slettist grautur á föt stúfs og dálítið hafði farið upp í hann. Þá sleikti stúfur út og sagði Þetta svei mér góður grautur. Konan sagði að hann mætti eta allan grautin úr pottinum og það gerði stúfur bæði fljótt og fallega. Og konan í húsinu tók sig til og eldaði meiri graut. Og stúfur át grautin upp því að hann var svo svangur og grauturinn góður. Stúfur tók að hækka og gildna